นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะอัปปรภาเกเอกังอสังขิยังอติกมิตวาเอกสมิงเยวะกัปเปจัตตารโอบุตธานิพพติงสุสุมังกะโรสุมโนเลวะโตโซภิโตตินะบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิฐานไนยะในคัมภีร์ขุทกนิกายพุทธวงศ์กันที่16ว่าด้วยเรื่องพระสุมังคระพุทธเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าต่อจากพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าสิ้นไปอีก1อสงไขยก็มีพระพุทธเจ้า4พระองค์เกิดขึ้นในกับอันหนึ่งพระพุทธเจ้า4พระองค์นั้นทรงพระนามว่าพระสุมังคระองค์หนึ่งพระนามว่าพระสุมนะองค์หนึ่งพระนามว่าพระเรวตะองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโสภิตะองค์หนึ่งรวมเป็น4องค์ด้วยกันดังนี้พระสาวกสันนิบาตคือการประชุมสาวกของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมี3ครั้งด้วยกันคือครั้งที่1มีพระอรหันต์ประชุมกันแสนโกรธครั้งที่2ก็แสนโกรธเหมือนกันครั้งที่3มี90โกรธพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีน้องชายต่างพระมารดาอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าอานันทกุมารอานันทกุมารนั้นได้ไปเฝ้าพระสุมังคระพุทธเจ้าเพื่อจะฟังธรรมพร้อมบริวาร90โกฏพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นก็ทรงโปรดประทานพระธรรมเทศนาว่าด้วยอนุปุพพิกถาแก่อานันทกุมารนั้นอานันทกุมารพร้อมกับบริวารก็ได้สำเร็จพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายเมื่อองค์พระสุมังคระพุทธเจ้าทรงลิงเห็นปุพพจริยาของกุลบุตรเหล่านั้นก็ได้ทรงลิงเห็นอุปนิสัยแห่งไตรจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์ก็ทรงเหยียดพระหัตถ์ข้างขวาออกแล้วมีพระพุทธภาษิตว่าเธอทั้งหลายจงมาเป็นภิกษุเถิดในขณะนั้นกุลบุตรทั้งปวงนั้นก็ได้ทรงบาทจีวรอันสำเร็จด้วยฤทธิ์สมบูรณ์ด้วยอากัปกิริยาคล้ายกับพระเถรเจ้าที่มีพรรษาตั้ง60แล้วก็พากันถวายบังคมสมเด็จพระสุมังคระพุทธเจ้าแล้วนั่งห้อมล้อมเป็นพุทธบริวารอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่3ของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นพระรัศมีประจำพระองค์ซึ่งมีกำหนด80ศอกอันแผ่ซ่านออกโดยรอบจากพระกายย่อมมีแก่พระพุทธเจ้าชั้นใดแต่พระรัศมีประจำพระองค์ของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นย่อมไม่เป็นชั้นนั้นคือพระรัศมีประจำพระองค์ของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นได้แผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิดสิ่งทั้งปวงมีต้นไม้แผ่นดินภูเขาสมุทรเป็นต้นโดยเหตุที่สุดแม้แต่เครื่องใช้สอยมีหม้อหุงข้าวเป็นต้นก็ได้ปรากฏเหมือนกับหุ้มด้วยแผ่นทองคำฉะนั้นพระชนมายุของพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นมีกำหนด 90,000 ปีตลอดเวลา 90,000 ปีนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นไม่อาจแผ่รัศมีของตนได้ การกำหนดแห่งวันคืนมิได้ปรากฏสัตวโลกทั้งหลายได้อยู่ด้วยแสงสว่างจากรัศมีของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นนิดเหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันฉะนั้นโลกกำหนดวันและคืนได้ด้วยอาศัยดอกไม้บานในเวลาเย็นและหินนกเป็นต้นออกจากที่อยู่ของตนในเวลาเช้าเท่านั้นมีคำปุจฉาว่าอานุภาพอย่างนี้ไม่มีแก่พระพุทธเจ้าเราอื่นหรือมีคำแก้ว่าจะว่าไม่มีหามิได้พระพุทธเจ้าแม้เรานั้นเมื่อมีพระพุทธประสงค์จะแผ่รัศมีของพระองค์ไปตลอดหมื่นโลกธาตุหรือให้เกินกว่าหมื่นโลกธาตุก็ได้แต่พระรัศมีประจำพระองค์อันเป็นเหมือนพระรัศมีซึ่งมีกำหนดข้างละวาของพระพุทธเจ้าเราอื่นแต่พระสุมังคลพุทธเจ้านั้นมีรัศมีแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุเป็นนิดดังนั้นเป็นด้วยอำนาจความปรารถนาของพระองค์ซึ่งได้ตั้งไว้แล้วแต่ในเวลาสร้างพระบารมีอยู่โน้นกล่าวคือพระสุมังคลพุทธเจ้านั้นได้ตั้งอยู่ในอัตภาพคล้ายกับพระเวสสันดรในเวลาบำเพ็ญพระบารมีสำหรับพระโพธิสัตว์เจ้านั้นคราวหนึ่งได้พร้อมด้วยพระโอรสและพระชายาเสด็จไปประทับอยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งคล้ายกับภูเขาวงกตในคราวนั้นมียักษ์ตนหนึ่งชื่อว่าคารทาธิกะได้ทราบว่าพระมหาบุรุษพระองค์นี้มีอัจฉริยะมากไปในการให้ทานก็ได้จำแรงเพศเป็นพราหมณ์เข้าไปทูลขอทารกทั้งสองของพระมหาบุรุษนั้นพระมหาบุรุษนั้นก็ตรัสว่านี่แน่พราหมณ์เราจะให้ทารกทั้งสองซึ่งเป็นบุตรน้อยๆของเราแก่เจ้าตรัสเท่านี้แล้วเมื่อจะทำให้แผ่นดินอันมีน้ำเป็นที่สุดข้างล่างหวั่นไหวก็ได้ให้ทารกทั้งสองนั้นเป็นทานยักษ์ตนนั้นได้พิงพนักในที่สุดแห่งที่จงกรมของพระมหาบุรุษและเจ้าแล้วเคี้ยวกินทารกทั้งสองนั้นเหมือนกับเคี้ยวกินหัวมันต่อหน้าพระมหาบุรุษเจ้าความโทมนัสแม้สักเท่าปลายเส้นผมก็ไม่มีแก่พระมหาบุรุษเจ้าผู้เป็นปากของยักษ์นั้นซึ่งเปื้อนไปด้วยโลหิตเหมือนกับเปลวเพลิงในขณะที่ยักษ์นั้นอ้าปากขึ้นดูพระองค์พระองค์มีแต่ทรงพระปีติสมนัสอย่างยิ่งว่าทานที่เราให้นี้เป็นอันได้ให้ด้วยดีแล้วด้วยผลอันนี้พระมหาบุรุษจึงตั้งความปรารถนาว่าต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าขอให้รัศมีทั้งหลายจงแผ่ซ่านออกจากกายของเราด้วยอานิสงส์อันนี้พระรัศมีทั้งหลายได้แผ่ซ่านออกจากพระกายของพระสุมังคลพุทธเจ้านั้นดังที่ว่ามาเพราะอาศัยความปรารถนาอันนี้ยังมีปุพพจัญญาของพระองค์อยู่อีกอย่างหนึ่งกล่าวคือในครั้งพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงเห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วคิดว่าเราควรจะสละชีวิตถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้คิดแล้วก็ไปพันตัวทั้งสิ้นให้เป็นเหมือนประทีปด้ามอันพันด้วยผ้าฉะนั้นแล้วก็ให้ยกเอาถาดทองคำอันกว้างถึง1ศอกซึ่งมีราคาแสนกหาปณะอันเต็มไปด้วยเนยใสมาแล้วก็ทำไส้ประทีปพันไส้จุ่มลงไปในถาดน้ำมันนั้นแล้วยกถาดน้ำมันขึ้นทูลศีรษะจุดไฟขึ้นทำให้ร่างกายทั้งสิ้นลุกโผงไปแล้วเดินทำประทักษิณพระเจดีย์อยู่ตลอดราตรีพระโพธิสัตว์พระองค์นั้นทำอยู่อย่างนี้จนกระทั่งอรุณขึ้นก็มิได้ร้อนแม้เพียงขุมขนหนึ่งเว วลานั้นเป็นเหมือนเวลาที่บุคคลเข้าไปภายในดอกประทุมฉะนั้นอันนั้นเรียกว่าพระธรรมรักษาผู้รักษาธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงตรัสไว้ว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมพระธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้การที่พระธรรมนำสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในการที่ประพฤติธรรมดีบุคคลผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกขติดังนี้พระสมีประจำพระสุมังคระพุทธเจ้านั้นได้เปล่งออกตลอดหมื่นโลกธาตุด้วยผลแห่งกุศลอันนี้ด้วยในคราวนั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้เกิดเป็นพราหมณ์นามว่าสุรุจิคิดว่าจักไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ออกไปเฝ้าได้ฟังการแสดงธรรมอันไพเราะจบลงแล้วก็กราบทูลว่าพรุ่งนี้เช้าขอพระองค์จงเสด็จไปทรงรับภิกษาหารที่บ้านของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะองค์พระสุมังคระพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าพราหมณ์เธอต้องการภิกษุเท่าไหร่สุรุจิพราหมณ์จึงทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งหลายที่เป็นบริวารของพระองค์มีอยู่เท่าไหร่พระเจ้าค่ะในคราวนั้นพระภิกษุสาวกซึ่งประชุมกันอยู่ในสันนิบาตคราวแรกของพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่ในที่นั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงได้ตรัสว่ามีอยู่แสนโกฏสุรุจิพราหมณ์จึงกราบทูลว่าขอพระองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งสิ้นจงไปรับภิกษาหารของข้าพระองค์องค์พระสุมังคระพุทธเจ้าก็ได้ทรงรับคำนิมนต์แล้วพราหมณ์นั้นจึงได้กลับไปสู่เคหสถานครั้นกลับไปถึงบ้านแล้วจึงคิดว่าเราสามารถที่จะถวายข้าวต้มข้าวสวยและสบงจีบอนเป็นต้นแก่ภิกษุทั้งหลายอันมากมายถึงเพียงนั้นแต่ที่นั่งจักเพียงพอได้อย่างไรความคิดอันนี้ของพราหมณ์นั้นก็ได้ทำให้เกิดอาการประหนึ่งร้อนขึ้นที่บรรทุกัมพลจิลาอาสของเทวราชซึ่งประทับอยู่ในที่สูงถึง 14,000 โยชน์เทวราชคือองค์อมรินทร์ปิ่นดาวดึงจึงทรงพระดำริว่าใครหนอที่จะทำให้เราไปจากที่นี้เมื่อเล็งแลดูด้วยทิพจักษุก็ได้แลเห็นพระมหาบุรุษเจ้าและทรงพระดำริว่าสุรุจิพราหมณ์นี้ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานแล้วคิดอยากได้ที่นั่งถวายเราควรจะไปทำบุญกับเขาด้วยคิดดังนี้แล้วก็ทรงจำแรงเป็นช่างไม้ถือมีดพราไปปรากฏข้างหน้าของมหาบุรุษนั้นบอกพระมหาบุรุษนั้นว่าใครต้องการจ้างเราให้ทำการงานเราก็รับจ้างผู้นั้นพระมหาบุรุษจึงถามว่าเจ้าจักทำสิ่งใดให้แก่เราได้พราหมณ์จำแรงนั้นก็ตอบว่าอันศิลปะที่ข้าพเจ้าจะไม่รู้เป็นอันไม่มีใครจะให้ทำเรือนหรือประลำอย่างดีๆก็ได้ทั้งนั้นมหาบุรุษนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นงานของเรามีอยู่อย่างหนึ่งพราหมณ์จำแรงนั้นจึงถามว่างานของท่านคือสิ่งไรงานของเราคือการทำประลำไว้เพื่อให้ภิกษุแสนโกรธนั่งในวันพรุ่งนี้ถ้าท่านจักให้ส่วนบุญแก่ข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าก็จักทำให้นี่แน่พราหมณ์เราสามารถที่จะให้ส่วนบุญแก่ท่านได้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นการดีข้าพเจ้าจักทำให้ในบัดนี้ว่าดังนี้แล้วพราหมณ์จำแรงนั้นก็ได้แลดูสถานที่แห่งหนึ่งในขณะนั้นสถานที่แห่งนั้น ซึ่งมีกำหนดกว้างได้12โยชน์ก็มีพื้นเสมอเหมือนกับดวงกสิณแล้วพระอินทร์ซึ่งจำแรงเป็นพรามนั้นจึงอธิษฐานว่าขอให้ปลัมแก้ว7ประการเกิดขึ้นมาในที่อันนี้ในขณะนั้นก็มีปลัมผุดขึ้นมาจากพื้นดินปลัมนั้นมีเสาแล้วด้วยทองคำมีหัวเสาแล้วด้วยเงินเสาที่เป็นเงินนั้นมีคอเสาแล้วด้วยทองคำเสาที่เป็นแก้วมณีนั้นมีบัวหัวเสาเป็นแก้วประพานเสาที่เป็นแก้วประพานนั้นมีบัวหัวเสาเป็นแก้วมณีเสาแก้ว7ประการมีบัวหัวเสาเป็นแก้ว7ประการในลำดับนั้นพระอินทร์จึงอธิษฐานอีกว่าในระหว่างปรัมโดยรอบนี้จงให้พวกกระดิ่งห้อยย้อยลงพร้อมกับการที่พระอินทร์แลดูนั้นก็มีพวงกระดิ่งห้อยรอบปรัมพวงกระดิ่งนั้นเวลาถูกลมพัดก็มีเสียงดังไพเราะเหมือนกับเสียงดนตรีอันประกอบด้วยองค์ห้าและเหมือนกับเสียงสังคีตทิพย์ในสวรรค์ฉะนั้นแล้วพระอินทร์จึงทรงอธิษฐานอีกว่าจงให้มีพวงดอกไม้ของหอมห้อยสลับกันลงมาในระหว่างพวงกระดิ่งนั้นในระหว่างนั้นก็ได้มีพวงดอกไม้ของหอมปรากฏขึ้นทันทีแล้วเท้าโกสีจึงทรงอธิษฐานอีกว่าขอให้มีอาสนะพร้อมกับที่วางบาตรสำหรับภิกษุแสนโกรธจงผุดขึ้นมาจากพื้นดินในทันใดนั้นของเหล่านั้นก็ผุดขึ้นมาแล้วองค์อมรินทร์จึงได้อธิษฐานอีกว่าที่มุมหนึ่งๆขอให้มีภาชนะน้ำหนึ่งๆผุดขึ้นมาภาชนะน้ำทั้งหลายก็ผุดขึ้นในทันใดครั้นเท้าสหัสนัยทรงนิรมิตสิ่งทั้งปวงเสร็จแล้วก็ไปบอกพราหมณ์ว่าเชิญท่านไปดูปลัมของท่านแล้วจงให้ค่าจ้างแก่เราเมื่อพราหมณ์ไปดูก็เกิดปีติ5ประการแผ่ซ่านไปตลอดร่างกายครั้นพราหมณ์ดูปลัมนั้นแล้วก็คิดว่าปลัมนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมนอกจากพิภพของพระอินทร์จะปรากฏเล่าร้อนขึ้นด้วยอาศัยคุณความดีของเราแล้วพระอินทร์ก็ได้นิรมิตปลัมนี้ขึ้นเป็นแน่แท้แต่เราจักถวายทานเพียงวันเดียวเท่านั้นในปรัมอันเห็นป่านนี้ย่อมไม่สมควรควรที่เราจะถวายทานให้ตลอด7วันก็พาหิละกะทานอันเป็นภายนอกแม้มีอยู่สักเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่อาจทำความยินดีให้เกิดแก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายได้อันความยินดีย่อมมีแก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายในการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้ตัดศีรษะอันประดับด้วยเครื่องประดับอันดีออกให้เป็นทานเท่านั้นหรือไม่อย่างนั้นก็ได้ควักลูกตาอันหยดด้วยยาตาอันดีให้เป็นทานได้ควักเนื้อหทัยออกให้เป็นทานอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาที่พระโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายได้เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสิวิราชก็ได้ทรงสละพระราชทรัพย์ให้เป็นทานวันละ 500,000 กหาปณะที่ลงทานทั้งสิทั้ง5แต่ก็ไม่อาจทำให้เกิดความยินดีเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ไม่ได้ต่อเมื่อพระอินทร์ได้ทรงจำแรงเป็นพราหมณ์มาทูลขอดวงพระเนตรแล้วพระองค์ได้ควักดวงพระเนตรออกให้เป็นทานจึงได้ทรงล่าเริงยินดีเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ในขณะนั้นความเปลี่ยนแปลงในพระทัยของพระองค์แม้เพียงปลายเส้นผมก็ไม่มีอันความอิ่มความเบื่อเพราะอาศัยการให้ทานอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นแม้สุลุจิพราหมณ์ผู้เป็นมหาบุรุษในคราวนั้น ก็ได้คิดว่าเราควรจะถวายทานแก่พระภิกษุแสนโกรธให้ครบ7วันแล้วก็ได้ให้ภิกษุสงฆ์มีองค์พระสุมังคละพุทธเจ้าเป็นประธานไปนั่งที่ประลำนั้นแล้วได้ถวายทานอันชื่อว่าขวะปานะตลอด7วันเนื้อความต่อไปนี้ยังมีอยู่อีกมากแต่ของงดไว้แสดงในการข้างหน้าเพราะในการนี้สมควรแก่เวลาเพียงเท่านี้อีวังก็มีด้วยประการฉะนี้